16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ministru prosvete Dani Maleševiću prijetili smrću zbog bojkota nastave bošnjačke djece i bošnjačkog jezika. MUP Srpske pokrenuo istragu.
Dejtonski sporazum je promijenjen nasiljem visokih predstavnika. Umjesto zagovaranja izmjena treba se vratiti izvornom Dejtonu, poručio Dodik.
Nakon ljetne pauze poslanici parlamenta Srpske ponovo u skupštinskim klupama. Oštra polemika o zakonu o vinu.
Danas je Međunarodni dan pismenosti. Koliko poznajemo gramatiku i pravopis?
Košarkaši Srbije igraju protiv Islanda na Evropskom prvenstvu.
Vrijeme sutra sunčano, poslijepodne na oblačenje, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske Dani Maleševiću jučer su putem telefona upućene prijetnje smrću. Za sada nepoznato lice pozvalo je u kabinet ministra vrijeđajući Maleševića i zaposlene po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, nazvavši ministra četničkim podvojvodom i prijeteći da će mu bosanski jezik urezati na čelu. O cijelom slučaju ministar Malešević obavijestio je nadležne organe, pripremila Gostimir Kajeskić.
Kao razlog za ovakve prijetnje nepoznato lice navelo je bojkot nastave bošnjačkih učenika koji ne pristaju na odrednicu Ustavu jezik bošnjačkog naroda. Ministar Malešević kaže da je MUP jutros počeo istragu. Nada se da će lice koje je prijetilo njemu i članovima njegovog kabineta biti pronađeno.
Čovjek počeo svoju priču sa pomaže Bog, sekretarica je odgovorila na pozdrav i poslije toga su uslijedile određene uvrede na račun i Srba kao genocidnog naroda i ministra prosvjete i kulture kao četničkog podvojvode koga će taj neko da zakolje i da mu ureže na čelo bošnjački jezik. Ja sam obavijestio nadležne organe i jutro su stupili u akciju. Ja se nadam da će počinioc ovog nedjela biti otkriven.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ne žele javno da govore o ovom slučaju. U pisanoj izjavi koja je dostavljena našoj medijskoj kući iz Banjalučkog centra javne bezbjednosti navedeno je.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka zaprimio je prijavu za lice koje je uputilo prijetnje. O navodima prijave obaviješteno je nadležno tužilaštvo, nakon čega se pristupilo sprovođenju niza operativno-istražnih mjera i radnji s ciljem provjere navoda, prijave i prikupljanja dokaznog materijala relevantnog za pokretanje i eventualno vođenje krivičnog postupka.
Prijetnje smrću ministru Maleševiću osudile su i pojedine političke stranke. U Demokratskom narodnom savezu smatraju da je tako nešto neprimjereno u ovom trenutku kada se teži svaki problem riješiti razgovorom na civilizovani demokratski način. U saopštenju se ističe da DNS podržava napore ministra Maleševića da istraje u profesionalnom radu i stabilizuje stanje u oblasti obrazovanja. U saopštenju Partije demokratskog progresa navodi se da je posebno zabrinjavajući to što su prijetnje nacionalistički intonirane i od velike je važnosti da se otkriju oni koji su prijetnje uputili. U ovoj stranci smatraju da ni jedan funkcioner ne smije biti izložen takvoj vrsti pritiska i zbog toga očekuju da MUP Republike Srpske sprovede istragu i procesuira odgovorne.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević bit će gost emisije Mozaik našeg radija od 17 časova i 5 minuta.
Srpski učenici godinama su potpuno diskriminisani u skoro svim školama u federalnim kantonima sa dominantnim bošnjačkim stanovništvom, gdje im nije dozvoljeno izučavanje srpskog jezika, iako im je to pravo zagarantovano Ustavom. Slična situacija je i sa učenicima hrvatske nacionalnosti na ovim područjima.
Potpredsjednik Skupštine Livanjskog kantona Slaviša Mihajlović kaže da su đaci u tom kantonu gdje je najveća koncentracija srpskih učenika u Federaciji BiH godinama diskriminisani. Izučavanje grupe nacionalnih predmeta jedino je ispoštovano u osnovnoj školi u Grahovu, u Drvaru se samodjelimično primjenjuje u osnovnoj i srednjoj školi, dok u Glamoču uopšte ne postoje, napominje Mihajlović i dodaje da učenici srpske nacionalnosti ne izučavaju grupu nacionalnih predmeta ni u ostalim kantonima izuzev vjeronauke u nekoliko škola.
a istraživali smo da li srpska djeca u školama na području opštine Maglaj u Federaciji BiH uče srpski jezik kako im je garantovano ustavom, informiše Milica Đurđević.
Porodica Lazić u Bočinji školuje dvoje djece. Stariji sin pohađa 9. a mlađi 4. razred. Njihova majka Jadranka kaže da uče, kako ga tamo zovu, bosanski jezik, jer u njihovoj školi srpskog jezika nema.
Mene nije niko pitao će učiti srpski. Pa ima razlike. Pogotovo sa strane kad nam dođe ovi naši, kao Srbi.
U Bočinju se od oko 1000 priratnih domaćinstava vratilo 105 ili 225 povratnika. Većina djecu upisuje u školu u Doboj ili još bližu u školu u Paklenici, gdje mogu da izučavaju srpski jezik. U područnu osnovnu školu u Bočinji od 18 djece samo troje je Srba, kaže predsjednik mjesne zajednice Bočinja Boro Jevtić.
A uče je ovaj bosanski jezik. Grupu predmeta bosanskog jezika, srpski jezik nikad nisu ni učili.
Škola u Maglaju radi po nastavnom planu i programu Zeničko-Dobojskog kantona. Jezik koji se izučava je bosanski, hrvatski, srpski jezik, a u svjedočanstva se upisuje najčešće bosanski. Urađen je, kako saznajemo, i nastavni plan i program za srpski jezik, ali duže od godinu dana čeka lektorisanje. Direktor osnovne škole Maglaj, Osman Mujđa.
Ako djete izrade želju, onda njih roditelji, to nije problem, znači uvođenje srpskog jezika. E sad, trebalo bi bar da po našim, znači standardima, našim pedagoškim, da ima bar njih 16.
Međutim, zahtjevima povratnika da djeca u Bočinji uče srpski jezik nije udovoljeno. Ni 2002. kada je povratak bio najmasovniji, a u školi bilo više od 20 srpske djece, roditelji su se obraćali na sve adrese da bi njihovo djeci bilo omogućeno da izučavaju srpski jezik, ali razumijevanja nije bilo. Ispunjen je jedino njihov zahtjev za uvođenje pravoslavne vjeronauke u školu. Osim školovanja, povratnici se žale i na lošu putnu infrastrukturu. Put do škole veoma je otežan za djecu, pa zbog toga mnogi odustaju od povratka, kaže Jelena Aleksić.
Jer kad najdi bujica, odnese nam sve. I onda nam moraju djeca i moraju da idu, da mora da napustimo.
Nekoliko srpskih porodica razmišlja da ode iz Bočinje. Povratak se nije pokazao održivim, a nakon poplava ostali su i bez doma zdravlja, pa za svaku i najmanju medicinsku pomoć moraju do Maglaja.
Povodom upisa učenika u medicinsku školu u Banja Luci, koji je sporan za brojne nezadovoljne roditelje i učenike, Republička prosvjetna inspekcija počela je kontrolu. Viši stručni saradnik za odnose s javnošću u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Dušanka Makivić potvrdila je za Radio Republike Srpske da će u toku ove sedmice biti provjereni svi detalji u vezi sa upisom u medicinsku školu.
Republička prosvjetna inspekcija je u proteklim danima primila nekoliko predstavki roditelja, a u vezi sa upisom učenika u medicinsku školu u Banja Luci. U toku ove sedmice nadležni prosvjetni inspektori će izvršiti kontrolu, imati potpuni uvid u kompletnu dokumentaciju o prijemu učenika i tek dakle po okončanju samog postupka moći ćemo dati više informacija koje će naravno biti tačne i precizne.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Dejtonski mirovni sporazum već promijenjen nasiljem visokih predstavnika i da se umjesto zagovaranja njegovih novih izmjena treba vratiti izvornom sporazumu.
Dodik je naglasio da su visoki predstavnici mijenjali Dejtonski mirovni sporazum bez saglasnosti strana, odnosno Republike Srpske i Federacije BiH, kako je predviđeno u sporazumu. Zbog toga treba sve vratiti na izvorni Dejtonski sporazum i poštovati ono što piše u njemu. To je šansa Bosni i Hercegovini. Svaka druga priča je iluzija koju stranci hrane godinama i koja se nije pokazala uspješnom ni onda kada su oni ovdje upravljali kompletnom situacijom, rekao je Dodik za Glas Srpske. On je dodao da je vidljivo da nametnuta rješenja nisu donošena u korist svih u Bosni i Hercegovini, već isključivo Bošnjaka, te da arogancija koju dio međunarodne zajednice pokazuje o pitanju Dejtona najviše košta Bosnu i Hercegovinu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je vlada Srpske prva usvojila reformsku agendu za BiH i da nastavlja rad na neophodnim reformskim rješenjima i uvođenju novih praksi radi stvaranja što boljeg privrednog ambijenta.
Cvijanovićeva je tokom razgovora sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu izrazila spremnost za saradnju i podršku aktivnostima Ujedinjenih nacija u Srpskoj. Premijerka je navela da aktivnosti UN-a u Republici Srpskoj doprinose stabilizaciji socijalnog i ekonomskog sektora kao i sprovođenju reformi.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas u Banja Luci da je Srpska za nastavak strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH koncipirala zakonsko rješenje od nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima vidljivo je, a to su ocjene i domaće i međunarodne javnosti, da svi u BiH imaju veoma naglašen problem proširene djelatnosti suda BiH i da to treba jasno propisati.
Nadležnost suda BiH trebalo bi propisati na procesuiranje predmeta koji proizilaze iz zakona usvojenih na nivou Bosne i Hercegovine. Svaki drugačiji pristup je donosio niz problema, dodao je Kasipović. On kaže da je Ministarstvo pravde Republike Srpske ponudilo protokol za dalje kretanje u procesu reforme pravosuđa u BiH i da se njime podrazumijeva usaglašenost o zakonu o sudu Bosne i Hercegovine, a iz toga proizlazi zakonsko rješenje koje reguliše rad tužilaštva BiH.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske trebalo bi sutra da razmatra zahtjev Kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog odluke o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Poslanici u Narodnoj skupštini po ovom pitanju imaju različite stavove. Opširnije Darko Đurić.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković izjavio danas u Banja Luci da će u Srpskoj biti održan referendum o sudu i tužilaštvu BiH ukoliko ne bude postignut napredak u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH. On je istakao da će referendum biti održan bez obzira na moguću apelaciju Ustavnom sudu BiH bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.
Po meni je očekivano da sud donese odluku da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa i da je odluka koju je donijela Narodna skupština validna. U tom kontekstu znači ima oni 50 dana od donošenja konačne odluke za održavanje referenduma.
U održavanje referenduma nije sigurna šef kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenka Stevanović. Ona međutim navodi razloge zašto je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Selektivnost, pristrasnost, nejednak odnos prema građanima, retroaktivna primjena zakona i tako dalje.
U SDS-u smatraju da će Ustavni sud Republike Srpske donijeti odluku o apelaciji Bošnjaka koja će biti obavezujuća. Šef kluba ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica.
Ja iskreno vjerujem da će Ustavni sud donijeti odluku koja je u skladu sa zakonom, a zakon o referendumu i građanskoj inicijativi između ostalog definiše da Republika Srpska može da održi referendum. A sada je drugo pitanje kakve su pravne posljedice koje proizilaze iz referenduma.
Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović smatra da je priča o referendumu u Srpskoj bila bespotrebna.
Dolazimo u jednu vrlo apsurdnu situaciju. 5 dana ima referendum, pa 5 dana nema referendum. Mislim da je sva ta priča na kraju se pokazala zaista bespotrebnom i da je odluka o referendumu sada dovedena u pitanje.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 15. jula odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Prema odluci Narodne skupštine Republike Srpske referendumsko pitanje glasi: da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona od visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske?
Nakon jučerašnje vanredne sjednice vlade Republike Srpske i upozorenja srpskim predstavnicima u zajedničkim BiH institucijama da ne donose štetne odluke po Republiku Srpsku, danas se oglasio ministar bezbjednosti Dragan Mektić, tvrdeći da nema osnova za sumnju da se bilo šta radi na štetu Srpske. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić saopštio je da postoje informacije da je Ministarstvo bezbjednosti bez saglasnosti Srpske formiralo radnu grupu za izmjene i dopune zakona o zaštiti lične podataka. Vlada Srpske zatražila je da se ne mijenja privremeni sporazum o saradnji sa Evropolom, koji će se danas naći na sjednici Savjeta ministara, informiše Stjepan Zlikovac.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kritički je govorio o jučerašnjim zaključcima vlade Republike Srpske i demantovao tvrdnje da je formirana nova radna grupa za izradu izmjena i dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka. Rekao je da je Savjet ministara prošle godine formirao radnu grupu koja bi do kraja ove godine trebalo da završi posao oko novog zakona.
I nema nikakve nove radne grupe. neviđena. I o tome je juče vlada Republike Srpske donijela niz zaključaka o jednoj takoj, ne znam, rekla, kazala činjenici, znači što je neki Stevanović to promijenuo i održala konferenciju za štampu.
Kada je riječ o privremenom sporazumu o saradnji sa Evropolom, Mehtić je dodao da i tu nema ništa sporno, jer je odlukom Savjeta ministara iz 2013. godine precizirano da će Ministarstvo bezbjednosti biti zajednička kontakt tačka sa Evropolom. Mehtić se jedino ne slaže sa brojnošću te grupe u kojoj je predviđen i predstavnik MUP-a Republike Srpske.
Ja sam izračunao 17 ljudi treba da sjedi. I neki dvoje, troje, što će im tamo nešto na računaru, 20 ljudi treba da sjedi i bude kontakt tačka ovdje. Ljudi, imali smisla. Pa evo, ako vi meni kažete, ja ću evo, podržat ću ovo danas, evo, neću kidati ovu odluku na savjetu ministara, evo, nek budemo u stvari do kraja ono što je.
BH je jedina zemlja koja još nema sporazum sa Europskom policijom, jer nije postignut dogovor o jedinstvenoj tački za komunikaciju.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine jutro su po nalogu tužilaštva BiH na području Bijeljine i okoline uhapsili 4 lica osumnjičena za ratne zločine protiv bošnjačkih civila u Janji. Uhapšeni su Zoran Bogdanović, Milan Đokić, Ljubiša Ikić i Branislav Trišić, aktivni inspektor obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Uporedo sa lišenjima slobode vrše se pretresi na dvije lokacije. Navedeni osumnjičeni su pod istragom posebnog odjela za ratne zločine i osumnjičeni su da su od 92. do 94. godine u svojstvu pripadnika i zapovjednog kadra MUP-a RS, CEB Bijeljina, odnosno stanice milicije Janja, sudjelovali u širokom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog stanovništva na području mjesta Janja i okolnih mjesta.
Skoro dva mjeseca od napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula, policijski i pravosudni organi u BiH još tapkaju u mjestu s istragom. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić priznaje da je nemoćan pred sporošću SIPE, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i tužilaštva BiH, optužujući i nezavisni policijski odbor parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je odbio da smijeni Mirsa Davilića, direktora Direkcije za koordinaciju policije na nivou BiH.
Ne znam na sam način koji se vodila ta istraga. Zato sam na koji se vršilo obezbeđenje i na koji je policija radila poslije te istrage. I zato kažem odgovornost i istražitelja SIPE i Direkcije za policijsku koordinaciju i tako dalje. 7 dana nakon Vučićevog napada niko ništa nije radio. Ja sam natjerao da se formira ovaj tim, da se formira onaj tim, da se uđe u tu priču. Niko na licu mjesta nije istraživo. Ja sam tražio ostavku Vilića, vidjeli ste kako se ponašao nezavisni policijski odbor.
U nastavku dnevnika slušajte.
Odgođena vanredna sjednica Skupštine akcionara Bijeljinske šećerane.
Velika vojna akcija u Egiptu protiv Islamske države. Prijedlog zakona o vinu izazvao je oštru polemiku u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa mnogo replika. Tačnije, raspravu je izazvao predloženi amandman SNSD-a o zabrani proizvodnje vina od uvezenog grožđa. Opozicija smatra da bi se ovom odredbom uništili mali proizvođači vina, informiše Zorana Marković.
U nacrtu ovog zakona bila je predviđena zabrana, ali je tokom javnih rasprava odlučeno da se u prijedlogu ona izostavi. Klub SNSD-a ipak je amandmanski reagovao tražeći zabranu pravljenja vina od uvezenog grožđa. Šef kluba Radovan Višković.
Ljudi prije svega iz Hercegovine pod, da kažem, plaštom ili vjerovatno lobiranjem ili pritiskom proizvođača iz Hercegovine dali su ovaj prijedlog, a ako vas već zanima, isto rješenje ima i federacija.
Dragan Čavić iz NDP-a smatra da se ne može zabraniti uvoz grožđa i da će to samo pospješiti ilegalnu proizvodnju.
A ako želite da zaštitite interese malih proizvođača, zadržite postojeći tekst. Ja sam lično stava da i ovaj tekst pretežak i preadministrativno opterećuje administrativnim potrebama i sadašnje proizvođače, a limitiranje na ovaj način proizvodi ogromne nove probleme i prebacuje nas u sektor civila. Istog posla, samo sad bez ikakvog evidentiranja. A ovaj zakon je to omogućavao. Amandman to ukida. Amandman Saveza nezavisnih socijalnih demokrata.
Za Nedeljka Glamočaka iz SDS-a ovaj amandman mijenja suštinski zakon.
Imam osjećaj i ubijeđen sam ono što se u nekim krugovima izlobira najlakše je provući kroz amandman. Ali on mijenja suštinu zakona. upravo ovaj amandman.
Na optuživanje za lobiranje pojedinih proizvođača vina Radovan Bišković je reagovao.
Stalno pričamo o domaćem, kupujemo domaće, koristimo domaće i tako dalje, a onda popijemo više vode iz uvoza nego domaće i tako dalje i tako dalje. Zaista nisam na strani ni zapadni, ni istočni, ni jedni, ni drugi, niti me interesuje lobiranje, ni jedni, ni drugi. Očekujem da ministarstvo da svoj sud ovome i kaže šta je najbolje za Republiku Srpsku.
U završnoj riječi ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić naglasio je da se u zemljama regiona različito reguliše ovo pitanje. Navodi da je i u federaciji uvedena zabrana, da Crna Gora donosi zabranu, da u Hrvatskoj nema zabrane. O amandmanu će stav tražiti na sjednici vlade.
Hrvatska nema zabranu, ali ima zabranu miješanja uvoznih vinskih sorti sa domaćim. Makedonija ima zabranu. Srbija na 50.000 hektara nema zabranu. U Sloveniji 20.000 hektara nemaju zabranu. Dakle, različita je praksa na ovim prostorima. Francuska, Italija, da ne govorimo dalje. Nema tamo pomena ni o zabranu, niti ima pomena o uvozu, oni imaju dovoljno. Čitavom ovom labirintu mi pokušavamo da nađemo jedno rješenje koje će biti po mjeri naših zahtjeva.
Ovim zakonom, naglasio je ministar, istovremeno se štite interesi proizvođača grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa, zatim interesi potrošača. Poslanici su danas raspravljali i o prijedlogu zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Predviđeno je uvođenje savjeta za razvoj predškolskog osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja kao savjetodavnog tijela vlade, također definisanje način formiranja vaspitnih grupa i maksimalan broj djece po grupama, a poslanici su raspravljali i o prijedlozima zakona o advokaturi Republike Srpske, o jakim alkoholnim pićima i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o eksproprijaciji.
Vanredna sjednica Skupštine akcionara Bijeljinske fabrike šećera danas nije održana zbog nedolaska predstavnika većinskog državnog kapitala koji zajedno sa fondovima ima 64% akcija i predstavnika Agrokopa iz Banja Luke koji imaju udio u ovoj fabrici od 26%. Zbog nedolaska predstavnika vlade na sjednicu na koju je trebalo da se razmatra operativni plan za oživljavanje fabrike, rukovodstvo i radnici šećerane oštro su reagovali izrazivši svoje ogorčenje što se ništa ne preduzima da se zaustavi propast ovog višemilijonskog strateškog objekta. Nova vanredna sjednica Skupštine akcionara zakazana je za 7 dana. Prilog Lidije Bešlić.
Sa istim dnevnim redom sjednica Skupštine akcionara fabrike šećera održat će se za 7 dana, dokada se očekuje da će vlada obezbijediti svog predstavnika, jer je dosadašnji Miroslav Milovanović podnio ostavku na tu funkciju. Ova Skupština akcionara trebala bi da ponudi najpovoljnije rješenje za Bijeljinsku šećeranu, istakao je Mile Mirković, predsjednik nadzornog odbora u ovoj fabrici.
Ovo je jedan veliki privredni subjekt koji mnogo znači za razvoj poljoprivrede u Sembiriji i mislim da postoje uslovi da se on sačuva i da se stavi u pogon i da obezbedimo kakav takav razvoj poljoprivrede u narednom periodu. No, sve ćemo to vidjeti na ponovljenoj sjednici 15.9.
Već 55 mjeseci 57 radnika koji radi na održavanju šećerane nije primilo plate. Iako je riječ o specijalističkom kadru za šećeranstvo, dovedeni su do prosjačkog štapa, naglašava radnik Ilija Grkinić.
Ovoliko nas zavući i ovoliko tražiti od nas da damo izvještaja, da sve pokušamo preko da se oživi ova fabrika šećera i na ovakav način ne doći, ne obavijesti, mislim da je to stvarno za svaku osudu.
Ono što je radnike šećerane uznemirilo je i najava Poreske uprave da će ponovo pokrenuti stečaj u fabrici za naplatu duga od 2,5 miliona maraka. Na sve načine pokušat ćemo da zaštitimo ovu fabriku, rekao je tehnički direktor Rade Rakić.
Da probamo da izbjegne se stečaj, da se vlada prosto natjera da mora iz fondova od privatizacije uložiti u fabriku šećera, a ne ulagati u neproizvodnu djelatnost, a da fabrika šećera kroz zaduženje svoje mora realno da vraća te kamate i godišnje realno da vraća kamate i kredite.
Operativni plan za revitalizaciju fabrike šećera pokazao je svu opravdanost postojanja ove fabrike. Predviđeno je da uzimanjem investicijnog kredita od 12 miliona 600 hiljada maraka i kredita za obrtna sredstva od 47 miliona maraka pokrene proizvodnja i zaposli 200 novih radnika. Prve količine šećera vraćale bi zajem obrtnog kredita već od 2019. godine. Fabrika bi imala godišnji obrtni kapital od 25 miliona maraka.
Iz svijeta. Specijalne službe Mađarske objavile su da su otkrile dvojicu arapskih terorista koji su stigli u Europu sa izbjeglicama, javila je mađarska televizija M1.
Trenutno nema informacija u kojoj zemlji se osumnjičeni sada nalaze, ne znaju se njihova imena i nije poznato da li su uhapšeni. Otkrivanje terorista omogućili su njihovi Facebook profili, navela je mađarska televizija i prikazala fotografije sa strancima navodnih terorista.
Egipatska vojska saopštila je da je pokrenula veliku vojnu operaciju protiv Islamske države na poluostrvu Sinaj, u kojoj je ubijeno 29 džihadista.
U saopštenju se navodi da je vojska juče ujutro pokrenula operaciju eliminisanja terorističkih elemenata oko 3 sjeverna sinajska grada. U toj akciji poginula su i 2 egipatska vojnika.
Zapad bi trebalo da uključi sirijskog predsjednika Bašara el-Asada kao i njegove saveznike Iran i Rusiju u borbu protiv terora Islamske države, izjavio je austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz.
Kurz je tokom zvanične posjete Iranu rekao da je potreban pragmatičan zajednički pristup u tom pogledu, uključujući angažovanje Asada u borbi protiv terora islamista. Pojedini zvaničnici Evropske unije već mjesecima govore, ali privatno, da je vrijeme za razgovor sa Damaskom o borbi protiv ISIL-a, ali je malo visokih zapadnih zvaničnika koji su se usudili da tako nešto javno kažu, navodi Reuters.
Danas je Međunarodni dan pismenosti. Podaci govore da je u svijetu oko 900 miliona nepismenih ljudi. Stručnjaci upozoravaju da učenici, ali i ostali slojevi društva, nedovoljno poznaju gramatiku, pravopis i da im je leksički fond siromašan. Koliko smo pismeni i šta se danas podrazumijeva pod tim pojmom? Radmila Karanović.
Profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja kazao je da je elementarna, tradicionalna pismenost, nažalost, u našem vremenu potpuno zanemarena i marginalizowana. Ona, prema riječima profesora Pevulje, nije više komponenta lične kulture i obilježje čovjekovog duhovnog i intelektualnog razvoja.
Mi danas imamo sve više pismenih, dakle ljudi koji znaju pisati, ali prag kulture pismenosti, prag uvažavanja nekih gramatičkih normi i pravila je na vrlo niskom nivou i to je nešto što čemu povodom ovih jubilarnih datuma treba posvetiti odgovarajuću pažnju.
Takozvana nova pismenost, odnosno informatičko opismenjavanje i nove forme komunikacije stupili su na scenu krajem 20. i početkom 21. vijeka. Profesor Duško Pevulja ističe da jezik nije mogao da isprati razvoj informacionih tehnologija i da izraz pismenost u toj oblasti na adekvatan način imenuje.
Taj termin pismenost jednostavno nije odgovarajući onome što mi sad zovemo informatička pismenost. Informatička pismenost otprilike podrazumijeva baratanje ovim čudesima i uređajima. U tom smislu, dakle, napredak ovih tehnologija ide najdirektnije protiv one elementarne tradicionalne pismenosti.
Šta je pismenost i koliko smo pismeni, pitali smo građane.
Danas ljudi nisu pismeni, ne znaju gramatiku, ne znaju ni pričat kako treba.
Mislim da su ljudi totalno nepismeni.
Sve manje i manje tog pismenog naroda.
I oni ljudi nešto što su im reći, imali te neke pismenosti, uklopi se u to sivilo neko te nepismenosti. Većina ljudi, ne mislim svi, ima pismenih ljudi naravno.
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine s ciljem da se istakne važnost čitanja i pismenosti u životu svakog pojedinca i društva u cjelini.
Košarkaši Srbije zabilježili su i treću pobjedu na Evropskom prvenstvu. Novak Đoković večeras protiv Feliciana Lopeza u četvrtfinalu US Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije danas su upisali najubiljiviju pobjedu u dosadašnjem toku takmičenja na evropskom šampionatu. Srbija bila bolja od Islanda rezultatom 93-64. Reprezentacija Srbije takmičenje na evropskom prvenstvu nastavlja sutra od 14:30, a protivnik je reprezentacija Turske. Večeras u programu televizije Republike Srpske možete pogledati i susret Hrvatske i Makedonije koji se igra od 21:00. Na programu RTRS Plus dvije utakmice od 17:45, duel Njemačke i Turske, dok od 21:00 naša televizija prenosi duel Italije i Španije. Iz košarke informacija da je košarkaš Minnesota Nikola Peković na današnjoj vanrednoj skupštini košarkaškog kluba Partizan izabran za predsjednika kluba. Nekadašnji centar crno-bijelih na toj funkciji naslijedio je Predraga Danilovića koji je prije dvije nedjelje podnio ostavku. Istovremeno za potpredsjednika kluba izabran je još jedan nekadašnji as crno-bijelih Miroslav Berić koji će voditi klub dok je Peković u Americi. Skupština je trajala 20 minuta, a iako je prostrujala vijest da će novi trener crno-bijelih biti Petar Božić, Peković i Berić to nisu željeli da potvrde, ali ni da demantuju. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković kasno večeras će odigrati četvrtfinalni meč na turniru US Open u Njujorku. Đokovićev protivnik biće Španac Feliciano Lopez, a ovaj susret neće početi prije 3:00 ujutro po našem vremenu. Pobjednik duela između Đokovića i Lopeza u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Marina Čilića iz Hrvatske i Francuza Jo-Wilfreda Tsonge. Ovaj duel igra se od 20:00.
Na sjeverozapadu Krajine i u Hercegovini danas je sunčano, dok je u ostalim dijelovima umjereno do pretežno oblačno. Sutra sunčano, popodne i uveče na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14:00 temperatura vazduha iznosila Ham pjesak 12, Čemerno Kalinovik i Sokola 14, Mrakovica i Drinić 15, Gradsko 16, Mrkonjić grad i Nevesinje 17, Ribnik, Srebrenica i Šipovo 18, Novi grad, Rudo i Bijeljina 19, Zvornik i Banja Luka 20, Foča, Prijedor, Srbac i Doboj 21, Višegrad 22 i najtoplije u Bileći i Trebinju 25 stepeni. Sutra ujutru malo da umjereno oblačno i svježe, u planinama hladno, na sjeveru istoku ponegde oko rijeka sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti, a do večeri tokom noći na oblačenje u svim krajevima. Temperatura tokom jutra od 5 do 10, na jugu oko 13, u višim predjelima oko 1, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, na jugu do 26, u višim krajevima oko 14 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Ministru prosvete Dani Maleševiću prijetili smrću zbog bojkota nastave bošnjačke djece i bošnjačkog jezika. MUP Srpske pokrenuo istragu.
Dejtonski sporazum je promijenjen nasiljem visokih predstavnika. Umjesto zagovaranja izmjena treba se vratiti izvornom Dejtonu, poručio Dodik.
Nakon ljetne pauze poslanici parlamenta Srpske ponovo u skupštinskim klupama. Oštra polemika o zakonu o vinu.
Danas je Međunarodni dan pismenosti.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.